umoti ngapeze mtendere. Abwenzi anga tamvani maamulungu. Kale kale kuna libe antu. Kuna libe nyama kapena mitengo. Panalibe dziko la pansi kapena mlengalenga. Panali Mungu yeka. Analenga dzuwa ndi nyenyezi. Tsono analenga dziko la pansi. Mitengo ndi nyama. Pambuyo pake analenga mamuna ndi mkazi. Anawacha Adam ndi Hava. Sana kugira nchito pakulenga zinthu zonsezi. Anali ndi mpamvu. Anangu nena ndipo zinalengedwa. Adam ndi Hava anali wopatulika. Anakondana ndi Mulungu ndipo Mulungu anakondanso. Anali wokondwera. Siku lina Satana mzimu woyipayo anawanamiza. Mulungu anati, mukatsata Satana mudzafa. Koma anayikana naye Mulungu natsata Satana. Sanalinso pachibwenzi ndi Mulungu. Matenda ndi zisoni zinawadzera. Mulungu anawayitana koma iwo anali ndi mantha. Mulungu ndiwopatulika. Adana ndi njira zoyipa. Mulungu anati ndikukondani, ndine bwenzi lanu. Koma zoyipa zanu ziyenera kulangika. Ndipo Mulungu anati katapita kanthawi, ine ndekha ndidzachotsa chilango chanu. Ndidzatuma mwana wanga mmodzi yekha pa dziko. Aliwofanana nane. Adzasanduka munthu. Adzamva zowawa za imfa. Adzakhala nsembe za machimo anu. Mwazi wake udzeretsa zoyipa za mkati mwanu. Ndipo ndidzakhala ndi mtendere ndi inu. Adam ndi Hava anamva ma Mulungu. Anaphunziranso kukhalanso abwenzi a Mulungu. Mulungu anayankhulana nawo mawu monga hawa. Asanabwere mwana wanga, inonse ndi ana anu mukhale ndi mtendere. Muzithira nsembe ya mwana wankhosa. Imeneyo itakumbutsani za mwana wanga amene adzabwera pambuyo pake kudzafera. Iye adzakhala mwana wankhosa wa Mulungu wochotsa machimo a dziko lapansi. Nditaona mwazi wa nsembe zanu, ndidzaganiza za iye, ndipo ndidzakukhululukirani machimo anu. Ndipo mudzakhala ndi mtendere. Tsono inafika nthawi yakuti Mulungu anatuma mwana wake wayeyekha pa dziko lapansi. Dzina lake linatchedwa Yesu Khristu. Anaphedwa ndipo motero